Pēc 14:00 Rīgas dzelzceļa pasažieru stacijas B tunelī virs kafejnīcas sala griestiem notika iegruvums, aptuveni 10 kvadrātmetru platībā. Cietušo nav, taču viens cilvēks vērsās pie mediķiem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas operatīvā dežuranta vietnieks Mihails Tutuškins stāsta, ka iegruvums notika celtniecības darbu laikā.
Ierodoties notikuma vietā, mūsu struktūra vienības konstatēja, ka veicot būvniecības darbus blakus dzelzceļa peronam numurs 5 virs B tuneļa notika nogrūvums un izveidojuša bēdre iekrita frontālas iekrāvējs. Notikuma vieta cietusi viena sieviete, traumas nav saistītas ar fiziskiem kaut kādam ievainojumiem, bet bija kaut kādas citas problēmas ar veselību.
Izsaukumā strādāja 25 ugunsdzēsēji glābēji, kas 16:00 darba notikuma vietā beidza. Tālāk darbus pārņēma būva eksperti, kas novērtē radušo situāciju. Būvdarbu veicējs pilnsabiedrības RRX iesaistīto pušu vadītājs Andis Linda skaidro, ka tunelis kalpojas vairākus desmitus gadu un virs tā ikdienā pārvietojas vilcieni, tajā skaitā kravas, savukārt virs tuneļa tieši būvdarbi nenotiekot.
Šoreiz, teiksim, šis te iekrāvējs veicot manevru, acīm redzot rāpīja ļoti neveiksmīgi kādam lokālam atvērumam. Mēs tikko esam arī atraduši 50 no gadu rasējums, kur tur parādās neliela ventilācijas šahte. Akerē būvēt droši vien 50. Gados, ja teiksim, un, protams, tur skopas kvalitātes rasējumi ir. Un noteikti, kurā vietā tas ir starp ceļiem, ir bijusi, acīm redzot, kaut kāda platforma, kurā ir šī te šahta. Un mēs veicot šo te aizbēršanu mazliet, lai izlīdzinātu jeb kādas lodes, kas ir, tas ir dzelzceļa klāja. Acīm redzot, pārbrauc pārtai vietā un šobrīd neizturējam.
Uzņēmuma eksperti apsako notikušo. Būvdarbu vajadzībām B tuneli bija plānots slēgt pēc 2 nedēļām. Latvijas dzelzceļa pārstāvis Toms Kalnītis Latvijas radio stāsta, ka uzņēmums kā telpu īpašnieks vērsies ar pieteikumu pie apdrošinātājiem ar prasību sekti zaudējumus. Linda Spundiņa, Latvijas radio.